Ekitongole ky'ebyobulamu mu kibiina kya Mwanga Amagatte eki World Health Organization kiyita WHO kirabudde nti akatuwagira akali mu kitundu ky'obuvanjuba wa Democratic Republic of Congo kafuukidde ddala muzizikeri kaweefube w'okulwanyisa obulwadde namuta obwa Ebola. WHO kigamba nti abantu abasukka mu 10 bagambibwa okuba nga bakakwata obulwadde obwa Ebola mu Democratic Republic of Congo, ku bo abasukka 12 bakkiridde ku lukuusa olw'obulwadde obwo okuviira ddala mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno. Wawula bino nga Uganda yagadde ensala ya ne Democratic Republic of Congo era nga tekkiririza ddala mu Congo yenna okuyingira mu ggwanga erya Uganda nga kino kyakumala ennaku 21 n'oluvannyuma baddemu bakitunulemu. Ab'ebyobulamu balabudde nti obutali butebenkevu okunoonya obudamu n'obulumbaganya obukola ku malwaliro biremesa okulondoola abantu abatabaganye n'abantu abalina obulwadde obwa Ebola ne bifuuka muziziko mu kaweefube ono.